Maria Jungner.
Hyvää joulupäivää, rakkaat kuulijat, ja tervetuloa mukaan tähän joulun erikoisohjelmaani. Täällä on nyt studiossa lievää tungosta. Erilaista joulupäivää teille tarjoavat kanssani varsin mielenkiintoinen ja sanavalmis kaksikko. Pöydän ympärillä istuvat nimittäin kouluttaja ja terveysvalmentaja Sirkka Santapukki ja pappi, Kallion seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalo. Tervetuloa molemmille ja hyvää joulua.
Hyvää joulua.
Hyvää joulua.
Kaikille kuuntelijoille. Kiitos. Kanssa.
No, mikä tekee teidän joulusta hyvän?
No kyllä mulle hyvän joulun tekee siis joulun sanoma, joka on suuri ilo. Siis enkelithän sanoo, että minä ilmoitan teille suuren ilon. Ja ilo liittyy vielä siis mitä suurimmassa määrin niin kuin arkiseen iloon. Eli kyllähän tämä tämmöinen niin kuin jotenkin keidas, siis keskellä, vaikka on niin kuin pappi ja töissä, niin siitä huolimatta, niin kyllä tässä on jotain aivan niin kuin maailmalle vierasta.
Mitäs Sirkka?
No mä ajattelen sen sillä tavalla, nytkin on tämmöinen joulu, että omat lapset on aikuisia ja siitä huolimatta jotenkin se tuo muistot aina uudestaan siitä, kun lapset oli pieniä. Mutta vaikka ei olisi lapsiakaan, niin mulle se on oikeastaan tämä sanoma vapaudesta ja siitä, kuinka lapsi on hyvä syntyessään ja tämmöinen oikeudenmukaisuuden tai tämmöinen pieni moraaliolento toisin kuin on joskus ajateltu psykologiassa. Eli se lapsi on hyvä. Ja se ikään kuin se mahdollisuus olla se hyvä lapsi meissä jokaisessa jouluna. Jotain tällaista.
Mä itse tykkään jouluna siitä, että tavallaan sä saat luvan pysähtyä ja hiljentyä. Ja joulu toisaalta tuo, niin kuin sä sanoit Teemu, niin sitä valoa, niin siinä on iloa, niin mulle siinä on myös sitä valoa. Että se on semmoinen, niin kuin me eletään niin pimeyden keskellä tänäkin jouluna, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, niin meillähän ei ole lumen hitustakaan, että niin. Tämä on todella pimeä aika, ja sitten toisaalta mulle vähän niin kuin vuosi melkein pyörähtää käyntiin just näiden joulupyhien kautta, ja saa taas jotenkin uuden mahdollisuuden.
Mä luulen, että itse asiassa tämä niin kuin ilo, valo ja lapsen ikään kuin olemus on jotain sellaista, joka ihmisiä koskettaa. Se, että kun me lauletaan joululauluja, esimerkiksi tämä vanhoja joululauluja, niin mulla on sellainen tuntuma, että se ei pelkästään liikuta meitä siksi, että tulee niin kuin se fiilis, että silloin joskus näitä laulettiin siellä ja täällä pienenä, vaan tulee sellainen ajatus, että voisiko nämä silti jollain salatulla tavalla koskettaa mua yhä edelleen. Ja sitten tulee tämä niin kuin, että pakopaikka arjesta ja on ikään kuin, siis vieraus ja pyhyyshän on jotenkin synonyymejä, että ikään kuin pääsee niin kuin maistamaan palaa taivaasta.
Toi joulu jotenkin laskee tavallaan sitä ihmisten niin kuin kynnystä mennä esimerkiksi kirkkoon. Ja kirkkohan on tullut vastaan tavallaan ihmisiä myös sillä, että nämä joululauluillat ja muuta, niin nehän ei ole kauhean uskonnollisia tapahtumia, eihän.
No mä sanoisin, että alkuosa oli hyvä, ja nyt loppuosasta niin voi olla, että mä vähän jäävi sanomaan, mutta mulla on sellainen tuntuma, että kysymys siitä, että mikä on uskonnollista, on jollain tavalla helposti kaapattavissa. Ja jotenkin niin kuin, on helppo ajatella, että olisi ikään kuin vain joku niin kuin erityisen korkea uskonnollisuus tai uskontopitoisuus tai uskopitoisuus, joka ikään kuin olisi riittävänä ehtona. Mä haluaisin ajatella, että me ikään kuin kuitenkin siis sävelet riittävät kertomaan sellaista, mitä sanat eivät. Ja sitten jos niitä joululaulujen niin kuin sisältöjä katsoo, niin kyllähän ne nyt aika niin kuin uskonnollisia on. Mutta sitten jos on tietenkin niin kuin sun kaltainen tämmöinen äärikonservatiivi, niin sitten mikään ei riitä silloin.
Mua on nuorempana kutsuttu useinkin konservatiiviksi, nykyisin ehkä ei niinkään. Mikä merkitys joululla sitten tänä päivänä on ihmisillä?
Mua kiinnostaa, että tässä tuli niin hirveän monta ajatusta, ja ehkä se liittyy tähän, mitä Maria kysyit, mutta ajattelit. Mutta semmoinen, että esimerkiksi tämä joulun sanoma, mikä mulle jostain kumman syystä herätti jälleen kerran sen, ikään kuin mä ajattelen sen, että Teemu, sä sanoit, että se on niin kuin se kaapattavissa tämä uskonnollisuus. Vai miten sä sen sanoit?
Niin mä sanoin niin oikeastaan, mun mielestä ultralyhyt taustoitus. Erittäin usein ihmiset, jotka tulee kerran vuodessa kirkkoon tulevat jouluna. Mm. Ja erittäin usein he sanovat papille, että mä tulin nyt niin kuin kirkkoon, että mä en nyt kyllä yleensä täällä käy. Ja jotenkin ikään kuin, niin kuin synninpäästön hengessä. Mm. Ja kyllä mä niin kuin itse ajattelen, että ei oikea niin kuin jotenkin oppisuus nyt mitenkään erityisesti edellytä sitä, että pitäisi joka ikinen sunnuntai istua siellä. Niin, siis se voi
aikaisemmin
olla,
piti.
Niin, mutta et Jumalan palveluksen idea on se, että Jumala palvelee ihmistä, eikä ihminen palvele Jumalaa, koska ihminen voi palvella Jumalaa vain palvelemaan toista ihmistä,
kyllä.
Ainakin jos uskomme uskon puolista ja näin. Et siinä mielessä mun mielestä tämä tämmöinen niin kuin joulun tavat, jotka niin kuin heijastelevat sellaista niin kuin pyhyyden kaipuuta ja Jumalaan päin katsomisen kaipuuta ja vapahtajan niin kuin ikään kuin toivoa, ovat jo riittäviä ja ovat oikein niin kuin oikeaoppisia hyviä tapoja.
Tämä on nimenomaan se, että mun tuli mieleen niin kuin, tavallaan, että siis lakikirjoista ei opi oikeamielisyyttä, eikä myöskään mun mielestä Raamatusta välttämättä opi ihan sinällänsä sitä hengellisyyttä. Mulla on tämmöinen ajatus. Ja mä en tiedä, mihin se perustuu, mutta mulla menee vieläkin ihan kylmät väreet semmoisesta, mistä mä kuulin itse asiassa tänä aamuna, että kouluilla on nykyään semmoista joulujuhlaa vietetty, joka mun mielestä vapauttaa siis vanhemmat siitä arjesta, mikä on ollut ennen joulua, pitää ostaa kauniita vaatteita lapsille, oli rahaa tai ei, niin nyt jäähallilla tavallaan ollut tämä joulunäytelmä, jossa on ollut nimenomaan LED-valoilla nämä nuotiot ja paimenet ja aasit ja enkelit ja tämä koko joulutarina tavallaan. Ja mun mielestä siinä on jotain semmoista mahtavaa, että uskalletaan niin kuin tuoda siihen hengellisyyteen jotakin uutta, koska mulle se hengellisyys on oikeasti jotakin sellaista, että se sanoma niin kuin uskalletaan ottaa monella lailla esiin.
Että ei ole yhtä oikeaa tapaa.
Niin, että millä tavallaan, niin kuin sanoit sen sitä, mitä se on se perinteinen ajattelu siitä Jumalan palvelusta, niin en tiedä, mikä se on niin. Se.
Mä ajattelisin sillä tavalla, että semmoinen niin kuin kauhean kaunis ja vanha oppi on se, että uskon vahvuus ei ole uskojassa, vaan uskon kohteessa. Että se, niin kuin se uskon kohde on se, mikä on vahva ja usko itse ja uskova ihminen, niin voi olla sitten tämmöinen, joka niinku kaipaa, pistää kaiken toivon yhden varaan. Ja mä luulen, että tämä on niinku se, mikä tänään joulupäivänä montaa ihmistä liikuttaa. Koska se, että jos me sanottaisiin vaan, että hei, että sä saat pitää tänään ylimääräisen vapaapäivän, niin ei se niinku saisi sitä samaa fiilistä aikaiseksi, vaan siinä on joku sellainen ajatus, että tässä päivässä on jotain, joka on ikään kuin isompaa, joka on sitten toisaalta, mun mielestä mä tavallaan ajattelen aina niin kun myös näin, että on tärkeää, että Jumala ja ihminen ovat erillisiä, että siitä, että tässä päivässä jotain niin kun upeaa tai hienoa, niin se ei ole pelkästään mun mielikuvia tai mun tuntemuksia tai mun fiiliksiä, vaan siinä on joku ikään kuin suuri salaisuus, joka on musta riippumaton, mun tuntemuksista, fiiliksistä, todennäköisyyksistä riippumaton, jonka varaan voi sitten iloita ja heittäytyä.
Eikö sun mielestä, sua ei sit ärsytä tavallaan yhtään se, että ihminen hakeutuu kirkon huomaan vaan yhtenä päivänä vuodessa, ja se ei sitten, se ei tavallaan niin kuin löydäkään tarpeeksi tullakseen ihan jonain tavallisenakin sunnunta.
No siis mua ärsyttää se vain ja jos se ärsyttäisi jotenkin, niin se ärsyttäisi vain ja ainoastaan siksi, että eikö me osata niin kuin ikään kuin kirkon sisäpiiriläisinä, mitä ikinä se nyt onkaan, työntekijöitä, muita sisäpiiriläisiä, eikö me osata ikään kuin vastata siihen kaipuuseen tai tarpeeseen millään muulla tavalla tai ikään kuin minä muuna aikana, mutta siinä ihmisessä ei ole niin kuin mitään. Mä itse ajattelen, että me voitaisiin tehdä jutut vähän paremmin, me voitaisiin ehkä ikään kuin vastata useamminkin, mutta sitten lähtökohtaisesti mä ajattelen, että tällaisessa niin kuin uskonnollisessa kaipauksessa ja niin kuin Jumalan kaipuussa ja vapahtajan jotenkin tässä ilon odottamisessa, niin siinä on kuitenkin kysymys sit ikään kuin tällaisesta niin kuin hädässä ystävä tunnetaan tyyppisestä jutusta, ja siinä ei mun mielestä mitään pahaa. Et silloin kun ihminen aidosti tarvitsee, niin silloin hän on, siis tippuvassa lentokoneessa on helppo bongata niin kuin rukoilevia ihmisiä. Mm-hmm. Tai ei tarvitse edes tippua, kun katsoo turbulenssia, niin jengi rupeaa niin kuin laittaa kättä ristiin. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään pahaa, että ei mun tulisi mieleen niin kuin nousta sieltä ylös ja sanoa, että no niin.
Oletko käynyt kirjassa?
Niin, että helppo. Se nyt on ristinmerkkejä tehdä, mutta mun mielestä, siis jos ihminen ei ikään kuin tarvitse Jumalaa, niin silloin silloin ikään kuin meidän täytyy tehdä ja auttaa häntä niin kuin näkemään, että sitä voisi tarvita jotenkin muutenkin.
Mä oon itse ortodoksi ja mä oon itse asiassa, vaikka mä nyt haastan sua tässä varmaankin, niin mä oon silti hyvin uskova ihminen itse. Hmm. Mutta kun mulla on noussut vähän ristiriita tavallaan sen kanssa, että me ollaan Sirkan kanssa pikkasen työstetty yhdessä juttuja aikaisemminkin ja lähdetty niin kuin liikkeelle siitä, että ihmisessä itsessään on aika pitkälti se voima, mitä sä tarvitset. Ja toisaalta myös se oikeus olla onnellinen tässä hetkessä, tänä päivänä. Itse asiassa ei pelkästään oikeus, vaan itse asiassa melkein velvollisuus. Ja mulle luterilaisen kirkon kanssa on pikkasen ristiriitaa siinä, että tää kärsi kirkkaamman kruunun saat. Että tässä elämässä niin uhraudu ja sitten sinut palkitaan niin Tuolla.
No siis jotenkin sä oot niin kuin oikeassa. Ja mä just mietin, että mistä suunnasta mun pitäisi lähteä, että pitäisikö mun vahvistaa vai yrittää sanoa jotain vastaan. Mä siis ajattelen, että sä oot oikeassa tavallaan niin kuin sinällänsä, että kyllä niin kuin perinteisen luterilaisen uskoon kuuluu siis ajatus siitä, että ihminen on niin kuin tavallaan pieni ja ihmisessä itsessään ei ole ikään kuin mitään sellaista, millä hän voisi niin kuin, Jumalan luokse tai taivaisiin kiivetä, eikä ihmisessä myöskään ole niin kuin, jotenkin siis niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin semmoista suurta hyvän tahtoisuutta. Ja tämän sanominen on tietenkin jotenkin sellaista, että no onpa kauheata, että miten sä niin kuin noin sanot. Mutta sitten jos me avataan niin kuin uutiskanava ja ruvetaan niin kuin katsomaan ja kysymään, että no miten sä niin kuin ajattelet, että tuolla on nyt niin kuin Afrikka, jota me voitaisiin auttaa siis äärimmäisen yksinkertaisesti. Se on siis niin kuin äärimmäisen yksinkertaisesti. Siellä kuolee kymmeniä tuhansia pieniä vauvoja siksi, että me niin tässä nyt jutustellaan, eikä mennä auttamaan sinne niin. Ja meidän ei tarvisi edes kun jättää muutama juttu ostamatta tai yhteiskuntana tehdä muutamia aivan minimaalisen pieni juttu. Me oltaisiin ratkaistu nämä, mutta me ei silti tehdä. No onko niin, että me ei tiedetä sitä? No ei, koska tämänkin kanavan uutiset näyttävät joka päivä täydellisen tarkkaa analyysiä. Toimittajat vielä kertoo, mistä tämä johtuu ja näin. Mutta kyllä mä ajattelen, että niin kun maailman niin kuin meno jotenkin osoittaa, että kyllähän ihminen itsessään on jotenkin aika niin kuin surkea tapaus. Ja sori nyt, että mä näin esitän. Sitten on eri asia. Mä ajattelen, että ihmisellä on myös kyky hyvään. Ja joissain niin kuin harvinaisissa tapauksissa se voi olla jopa pyyteetöntä, mutta sitten niin kuin
sillä tavalla. Sä oot kauhean kyyninen.
Eikö mä oon luterilainen?
Tässä on ortodoksinen luterilaisen ero.
Mutta se ei poista sitä, etteikö meidän pitäisi tehdä hyvää. Ja tässä tulee tavallaan se niin kuin joulun ikään kuin, niin kuin ydin, että siis ihminen ei pelastu siksi, että hän tekisi hyviä tekoja, mutta hän tekee hyviä tekoja siksi, että hän ikään kuin voi kokea niin kuin pelastuksen riemun, eli että hän voi todeta, että hei, minua rakastetaan ei sellaisena, mitä minä voisin olla, ei sellaisena, mitä mun pitäisi olla, vaan sellaisena, mitä minä olen.
Mutta mä vien tuohon sen, että ihmisen pitäisi rakastaa itse itseänsä sellaisena kuin hän on, eikä vaan hakea sitä aina itsensä
ulkoa. Siis semmoinen tulkinta on, niin kuin, ja toi on erittäin tärkeää sanoa, koska sit välillä on niin, ja mä luulen, että se osittain johtuu meidän niin kuin tietystä herätysliikeperinteestä, että sitten ikään kuin tämä menee sekaisin, ja ajatellaan, että ihmisen ei pitäisi jotenkin ikään kuin niin kuin kyetä rakastamaan itseänsä. Siitä ei ole kysymys. Ihmisen pitäisi rakastaa nimenomaisesti itseänsä juuri sellaisena, sanon, mitä
Maria,
hän on.
Se. Minä ihmisen pitäisi rakastaa. Miksi? Sä oot sen mulle opettanut.
Koska Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksi.
Joo, ja toi on totta. Siis se on juuri näin. Ja mä luulen, että tossa menee niin kuin tosi usein puurot ja vellit sekaisin. Että mun mielestä on niin kuin tärkeää nähdä ihmisen ikään kuin, heikkous ja keskeneräisyys. Ja toisaalta nähdä, että juuri siksi Jumala ihmistä rakastaa. Siis nyt tulee vielä, kun nyt ollaan joulupäivänä ja ollaan näin hurskaita, mä oon näin hurskaassa seurassa, niin mä voin
vielä
sanoa,
vähän,
että
mutta sitten mä tuun vetää matoa.
Mä sanon vaan näin, että siis keskiajan opetushan on se, että siis Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Ja tässä on mun mielestä
se.
Niin, siis armahduksen ajatus siis, hyvä ihme sentään.
Mitä Sirkassa?
Joo, eli tämä mitä oli mielenkiintoista ja hyvä Teemu, kun lopetit tuohon, ei tarvitse vetää mattoa alta. Nimittäin mä ajattelin sen sillä tavalla, että että ehkä me joudutaan kokoontumaan pääsiäisenä uudestaan ja puhutaan syyllisyydestä, koska se idea tässä mun mielestä on nimenomaan siinä, että jos mä ajattelin, että kirkko täyttyisi ihmisistä, niin mäkin olen kuulun kirkkoon, Evlut-kirkkoon.
Hyvä.
Niin se idea on siinä, että siinä enkä ole aikomustakaan missään tapauksessa Hyvä. Erota, jakaa lapset on kastettu ja niin Hyvä. Edelleen, eikä se ole pelkästään se asia missään nimessä.
Kuunnelkaa kuulijat näitä viisaita niin. sanoja.
Mutta se idea on siinä, että mitä on joskus kuullut, kun olet puhunut tästä päiväkerhotoiminnasta ja muuta, niin minusta ne on ollut äärettömän tärkeitä minulle ne päiväkerhot, että minä olen jaksanut arjessani Kyllä. kaikkien lasten sairastamisten keskellä ja muuta, koska mun tehtävä oli kuitenkin olla se äiti niille lapsille ja edelleen on samaa mieltä, että mistä tahansa sitä voimaa revitään, mutta tästä syyllisyydestä, niin mä ajattelen sen sillä tavalla, että ihan samalla kuin terveydenhuoltojärjestelmässä sosiaali- ja terveyspuolella, joka on sitä mun sydämen asia ja elämän tehtävää, johon mä uskon, että mulla on siihen missio ja tarkoitus, niin se idea on siinä, että mä tiedän siitä, että siitä ei meinata millään uskaltaa puhua. Se on niin vaikea asia puhua siitäkin, vaikka se ei ole sentään mikään hengellinen asia, että siellä on aina oikeasti sairaita, sit siellä on niitä, jotka oikeasti kantaa toisten syyllisyyksiä, eli syntejä ja oireilee sen. Sen takia terveet ihmiset oireilee, koska he ei ymmärrä sitä, että heillä on oikeus olla onnellinen siitä huolimatta, että joku ihminen, joka on toinen samanveroinen, aikuinen, täyspäinen ihminen, ei huolehdi itsestään, niin eihän meidän kuulu siis häneen puuttua. Mun mielestä se on täysin Jeesuksen sanoman vastaista. Ja sillain mä ajattelen sen. Ja sitten on vielä se pieni porukka, joka ihan oikeasti, koska oireet tarttuu. Ei ne ole tunteet pelkästään, joka tarttuu, vaan oireet tarttuu, koska ei kai haukotus muuten tarttu. Ei se mikään tunne. On, vaan se on seurausta siitä, että ihminen on väsynyt. Ja jos se tarttuu kaveriin, niin silloin hän tarttuu jopa sairauden oireet. Niin sitten se on melkoinen temppu, kun meillä ruvetaan siellä sairaalassa poliklinikolla hoitamaan niitä, jotka oireilee toisten syyllisyyden tai sen synnin puolesta. Mä ajattelen näin. Ja sen takia toi Marjan ajatus siitä mun mielestäni, että ajattelen samalla lailla, että olette molemmat oikeassa, koska mä en ole mikään asiantuntija, muuta kuin oman elämäni paras asiantuntija. Ja niin ajattelen sen sillä lailla, että tämä syyllisyyskysymys tulee vielä pahemmin esiin kaikissa hengellisissä seuroissa ja piireissä, ja Evlut-seurakunta ei ole siitä ulkona, joka tarkoittaa, että juuri ne, jotka, musta se oli hyvä lause, kun sä sanoit, että se palveluajatus, koska ne ihmiset, jotka imee itselleen kaiken oikeuden sillä, että minä kerran kannan ton kaverin syyllisyyttä, niin minä menen nyt kirkkoon ja pyydän syntini anteeksi, ja mulla on oikeus tehdä seuraava viikko pahaa taas, ja tavallaan se oikeudenmukaisuus ja moraalikäsitys ei ole ihmisellä kasvanut siis normaalisti siellä lapsuudessa. Ja sen takia nämä ihmiset, niistä on niin vaikea puhua siellä sairaalamaailmassa, koska siellä kuitenkin kaksi ihan samalla lailla oireilevaa. Toinen voi selvästi teeskennellä kaiken saadakseen kaikki yhteiskunnan hyvän ja avun, ja niitä on valtavasti tänä päivänä. Mä tiedän sen, ja mä oon törmännyt niihin ihmisiin. Niin entä sitten, kun kirkossa, se on musta vielä vaikeampaa, jos siellä törmätään, niin miten kirkko sanoo niin, että kuule, mun mielestä psykopaatti on ainoa, joka ei sitä asiaa ihan kokonaan ymmärrä, mutta jos on muutenkin jotain pikku persoonallisuushäiriöä, niin siellä voidaan tehdä aika paljon pahaa muille. Ja mä ajattelin, että se on isompi asia kuin joku muu, koska mä oon myös yrittänyt joskus käydä jossakin, mutta mä en niin kuin kestänyt sitä hurskastelua.
Joo, siis hurskastelua ei pitäisi olla. Siis hirveän useinhan valitettavasti meillä uskon ihmisillä menee sekaisin se, että puhutaanko Jeesuksesta vai ollaanko Jeesus, varsinkin meillä papeilla. Että välillä on niin tempaantunut ja karismaattinen, että unohtaa sen, että hetkä, mä en puhukaan omista jutuistani tässä näin. Se on hyvä. Siis kyllä mä ajattelen, että kyllä niin kun mun mielestä siis luterilaisen kirkon niin kun huikein aarre on armosta puhuminen, siis siitä, että ihmistä rakastetaan ei sen mukaan, mitä hän voisi olla tai mitä hänen pitäisi olla tai mitä hän tulisi, vaan sen, mitä hän on. Se ei tarkoita sitä, että sit ikään kuin ei pitäisi kantaa vastuuta tai ei ikään kuin olla näin, vaan sit voi niin kuin yrittää siitä huolimatta.
Yle Puhe.
Me jatketaan nyt keskustelua Sirkka Santapukin ja Teemu Laajasalon kanssa. Ja joulupäivää siis elellään ja joulusta puhutaan. tänä päivänä ihmiset hakee aika pitkälti semmoista niin kuin tunnetta ja elämyksellisyyttä asioista. Pystyykö tämän päivän kirkko tarjoamaan ihmisille tunnetta ja elämyksellisyyttä?
Toivottavasti pystyy. Useissa tilanteissa ei pysty. Että jos me ajatellaan vaikka niin kuin perinteistä ortodoksista kirkkoa, niin kyllähän ortodoksisen kirkon niin kuin yksi niin kuin ihmeellisimmistä vahvuuksista on viidelaistilla puhuminen. Onhan se hämmentävää, miten jotenkin niin kuin tavallaan se pyhyyden ja vierauden kokemus, maailmasta pakenemisen niin kuin kokemus toteutuu nimenomaan niin kuin ortodoksi kirkossa. Kyllä mä toivoisin, että, ja mä luulen, että pieniä askelia on otettu myös yleisesti luterilaisessa kirkossa samaan suuntaan, että voitaisiin ikään kuin paitsi vastata siihen, että mitä on Jumalan tunteminen, noin niin kuin opillisesti, niin myös siihen, että mitä on Jumalan tunteminen siinä mielessä, miltä Jumala tuntuu. Ja se on mun mielestä se juttu, koska kun sä meet sytyttelemään tuohuksia aistimaan tuoksuja, niin siinähän on jotain niin kuin hyvin sellaista niin kuin heittäytyvää ja epäjärjellistä.
Ja sä oot tavallaan niin kuin aktiivisemmin. Mä en nyt halua hirveästi lähteä vertailemaan, mutta jollain lailla meidän kirkko ei ehkä passivoi niin paljon kuin mitä.
Niin, ja siis sehän on myös hyvin kiinnostavaa, että sitten samanaikaisesti kaikki ne haasteet, siis mä oon ultraekumeeninen ihminen, ja tästä ehkä nyt ei kannata sen enempää niin kuin veivata yksityiskohtia, mutta siinähän on niin kuin kiinnostavaa, että ortodoksi kirkko pystyy puhuttelemaan jollain vieraudellaan, jollain pyhyydellään, siitä huolimatta, että se on teologisesti juuri sitä, mitä niin kuin nykyajan ihminen pitää erittäin niin kuin jotenkin hankalana. Siis että siellä on ikään kuin sellaisia niin kuin niin perinteisiä rakenteita, joita nykyihminen pitää niin kuin hyvin hankalana.
Esimerkiksi, että meillä ei ole naispappeutta.
No esimerkiksi, että ei ole naisia tai että eihän niin kuin ortodokseja siis ahdisteta nais- ja homokysymyksissä niin kuin ollenkaan samassa suhteessa, koska niin kuin, että niin kuin parrat viuhuen, niin ruvetaan vaan laulamaan ja vastataan laulaen näihinkin kysymyksiin. Ja siinä on jotain mun mielestä hirveän niin kuin hienoa, koska se tarjoaa tavallaan niin kuin ikään kuin sitä jotain pyhää vierautta.
Tuhatvuotinen, ikuinen, muuttumaton. Siinä on, mä luulen, että pikkasen on ehkä tätä tällaista, meillä uskontoon liittyy aika vahvasti tämmöiset niin kuin mysteerit, että kaikkea ei pyritäkään selittämään. Ja mun mielestä luterilaisuudessa, tämä on nyt siis puhtaasti minun mielipiteeni, on se, että siinä ehkä liian pitkälle yritetään niin kuin antaa sen järjen kulkea mukana. Ja usko on asia, jota ei voi järjellä selittää. Mm. Ja mun mielestä ei tarvitse, että näin mä miellän uskon. Että koen, että olen järkevä ajatteleva olento. Uskoon, haluankin säilyttää sellaisen tietynlaisen lapsen kaltaisen uskon. Ja elämän kriisikohdissa varsinkin, niin ihmisethän usein kääntyy sitten kirkon tai uskon puoleen ainakin. Ja mä vähän haastan sitä tänä päivänä, suokin Teemu miettimään tavallaan sitä, että hakeeko ihmiset, tarvitseeko ihmiset enää sitä vai meneekö ne nykyisin joogaamaan? Meneekö ne meditoimaan, lähteekö ne ashramiin funtsimaan juttuja?
Osa varmaan lähtee mä jotenkin itse ajattelen, että mä tietenkin toivoisin, että tässä perinteisessä uskossa olisi sellainen kulma, joka ohittaa kaiken ton, jonka ihmiset huomaisi, koska nythän siis se on hyvä juttu, että ihmiset kriisin keskellä niin kuin hakevat jotenkin niin kuin turvaa, ja se on mun mielestä niin kuin hyvä juttu, ja se liittyy just tähän niin kuin lentokoneen juttuun, että pannaan käsiä ristiin, kun on turbulenssi, se on hyvä juttu, mutta semmoinen, mikä mun mielestä on kauhean hienoa, on tietenkin se, että ihminen voisi myös miettiä, että vain sellainen tuo turvaa, joka on ikään kuin itsestä riippumaton. Että jos tekee esimerkiksi jotain jumalaharjoituksia tai mielikuvaharjoituksia, jotka on niin kuin ikään kuin itse niin kuin brändättyä jumalaa tai jotenkin itse niin kuin keksittyä jumalaa, niin luultavasti jossain pisteessä tulee se, että hetkonen, että tässä on kysymys mentaalisesta representaatiosta, siis mun mielikuvasta. Ja sen mielikuvan olemassaolo on niin kuin ikään kuin yhtä mun kanssa, se on yhtä niin kuin riippuvainen. Että semmoinen, että pystyisi paeta johonkin selittämättömään tai näin, niin kyllä mä ajattelen, että semmoinen niin kuin ihmisestä riippumaton jumala tarjoaa sellaista hyvin. Ja ajattelen, että kirkolla on siinä niin kuin hyvä mahdollisuus.
Sitä itse nostit tuossa aikaisemmin esiin sen, että kun me kaikki nähdään tavallaan se pahuus, mitä maailmassa tapahtuu, ja julmia asioita, siitä ei ole, no tästä perspektiivistä tuntuu, että ei mistään ole kauhean pitkä aika, mutta meillä oli tämmöinen Tapanin päivän episodi, jolloin tsunami iski, ja se toi äärettömän moneen perheeseen suuren surun, ja ihminen kysyy miksi. Ja varsinkin nämä miksi-kysymykset, niin ne hirveän helposti heitetään hengenmiehille. Eihän teillä voi olla vastauksia antaa?
No ei todellakaan ole, ja sehän mä luulen, että ihmiset silloin, mä olin siis silloin hautaamassa jälkeenpäin näitä aivan kauhean niin kuin tragedian kohteeksi joutuneet ihmisiä ja kautta heidän sit siinä niin kuin lähipiirissä. Ja kyllä mä luulen, että loppujen lopuksi niin kuin olennaisempaa kaikilla oli, että se kysytään yhdessä se kysymys. Että jos mä olisin nyt niin kuin yläviistosta tullut von Oben ja sanonut, että tämä itse asiassa johtui nyt tästä.
Jumalalla niin, on suuri suunnitelma.
Niin mä luulen, että mä olisin niin kuin, paitsi siis näyttäytynyt niin kuin väkivaltaisena ja niin kuin hulluna myös
ja
kyllä
julmana.
Siis niin julmana, mutta myös siis jotenkin niin kuin ikään kuin toiminut hyvin niin kuin epäkristitysti. Et noihän on tilanteita, missä meidän tehtävä on siis yhdessä ihmetellä ja yhdessä lohduttaa toinen toisemme surra. Ehkä se, mihin mä viittasin, liittyy enemmän sitten semmoisiin niin ei-luonnon katastrofijuttuihin vielä. Et sitten on semmoista, missä on niin kuin semmoista niin kuin puhdasta inhimillistä pahuutta, välinpitämättömyyttä, joka on niin kuin...
Mutta silläkin on uhrinsa ja tavallaan niin, se, että mä oon itse sitten taas läheisiä menettäneenä miettinyt, että onko sillä tavallaan väliä, mihin se läheinen menehtyy,
niin.
Että se suru on samanlainen. Sirkka on työskennellyt pitkään saattohoidossa ja sä oot saattanut viimeiselle matkalle monia ihmisiä. Mikä nousee pintaan silloin, kun ihminen on kalkkiviivoilla? Onko usko? Silloin nouseeko se tärkeä? Vai onko se jotenkin illuusio siitä, että sitten tulee niin kuin joku, että paniikinomaisesti takertuu siihen, että tuolla jossain on se hyvä paikka, jossa Jumala minua odottaa?
Tämä, mikä mulla on tuonut tämä saattohoitotyö ja oikeastaan myös kriisityö silloin aikanaan, niin joka tavallaan johdatti mut tähän terveysvalmentajan työhön, koska nämä kulkee just tämän syyllisyyden suhteen niin käsi kädessä. Eli tavallaan mä jotenkin ymmärrän sen sillä tavalla, että tämä kuolema, kun se on oikeasti lopullinen, niin kaikki valheellisuus poistuu sillä hetkellä. Eli jos lääkäri on sanonut niin, että sulla on vielä toivoa, että hoidetaan vielä, niin nämä ihmiset on ahdistuneita, koska sieltä jostakin, ja mä kutsun sitä tahdosta riippumattomaksi hermostoksi, eli jotain kautta sisältä, ja suurempi viisaus, jota mä en osaa käyttää sitä Jumala-sanaa, vaikka se varmasti juuri sitä on, joku maailmankaikkeuden tarkoitus puhuttelee tätä henkilöä sisältä päin.
Ja toivon kautta.
Sen toivon kautta, koska tulee toivo sitä kautta, kun ihminen kuulee, että mun hoidot lopetetaan, niin me sivulliset ajatellaan, että se on katastrofi, mutta tästä ihmisestä tulee vasta sitten vapaa ja onnellinen, ja hän helpottuu, koska tämä toivo paranemisesta korvautuu toisenlaisella toivolla. Toivo siitä, että jälkeen jääneet selviää, toivo siitä, että kuolema on armollinen ja mulla ei ole kipuja, ja suurin osa automaattisesti ajattelee, että elämä jatkuu jossakin muodossa, että se tulee silloin. Mä en ole yhtään kuullut mun saattohoitopotilaista, joka ei olisi niin kuin näitä asioita miettinyt, mutta se ei ole yhtään pelottavaa asia silloin. Ja siinä on mulle ollut se valtava ristiriita, että mun piti niin kun olla niin paljon kuolevien lähellä, jolloin mä oikeasti lakkasin itse pelkäämästä kuolemaa, mutta totta kai se musta, se kuoleman pelko on normaalisti, että tännekin piti, kun oli liukasta, ajaa tosi varovasti ja varata aikaa, ettei saa sakkoja tai muuta, että siis sitä on niin kun mun mielestä se oma vastuisuus, ja sen takia se tarkoittaa sitä, että nytkin mä olisin voinut vaikka sitä luonnon katastrofia syyttää, että mä olisin ollut vaikka myöhässä, en puhu meidän eri aikaan tulosta missään nimessä, mutta siis
kiitos,
se, että...
mutta ei tehdä siitä mitään isompaa juttua myöskään, ettei kuulijat niin kuin ymmärrä tätä, eikä pysähdytä tähän näin, niin. Vaan antaa tämän niin kuin haastattelun mennä eteenpäin. Joo.
Joo. Ja tota, joka tapauksessa, niin tota, jos ajattelisin niin, että mä olisin esimerkiksi tota, tullut tänne liukkaalla kelillä, ja mä olisin sanonut niin, että tota, anteeksi, mä oon myöhässä, että kun oli niin liukas keli, niin me haetaan se syyllinen mistä tahansa niin kauan, kun me otetaan täydellinen vastuu aikuisena omista toimistamme, ja sitä kautta mun mielestä tulee se vapaus. Eli sen jälkeen mä ajattelen tämän tämmöisenä resonanssikysymyksenä, ja kun te puhuitte tosi mielenkiintoisesti tästä noin sanotusta elämyshakuisuudesta, niin mun mielestä siinä tota, myös Teemu, se oli musta aivan loistava, että sä, mitä sä sanoit jostakin, mä en muista kaikkea, mutta koska ne herättää mulla jotain täällä, niin ajatus siitä, että sitä, no se on sitä nimenomaan sitä, ehkä se uskonnollisuuden kaappaaminen, että mä ajattelen sen nimenomaan, että sen takia nämä on hyviä hetkiä, josta varmaan niin kuin kirkollisissa piireissä sanotaan etsikkoaika ihmisille, eli joka muistuttaa sitä kuolevaisuudesta, niin silloin ihmisellä on mahdollisuus oikeasti niin kuin, musta se ei riitä, että hän sillä hetkellä rukoilevaksi ei ole mitään kummallista, mutta tavallaan silloin, kun ihminen löytää tämän tason, minkä mä saattohoidossa opin, niin nämä ihmiset alkaa olla kiitollisia kaikista, ja vaikka se on päivää vaille kuukausi se, että ne elää, niin ne sen käy paljon nopeammin sen prosessi, että sen takia tämä, niin kuin tämä ajatus siitä, että meidän tarvitsisi niin kuin hirveästi pelätä sitä kuolemaa, ja mitä, ettei me jouduta vaan sinne helvettiin, niin mun mielestä se ei ole niin kuin rakentavaa sen ihmisen kasvulle, eli mun ajatus olisi kirkossa, että olisi ihan oikeasti, että ne olisi rinnakkain tämä hengellisyys ja sitten tota, se ihmisenä kasvu, jota mun mielestä rippikoulu edustaa. Mä oon kuullut aivan mahtavia juttuja, ystävättären poika, mitä oli tänä kesänä päässyt, tai viime kesänä päässyt ripille, ja miten mahtavia juttuja tehdään rippikoululeirille, ja puhutaan siis siitä, myös sitä ihmisenä kasvamisesta.
Onko uskonnollisuus ja henkinen kasvu sitten jotenkin ristiriidassa kesken?
Niin, tota... Tähän voidaan ottaa tämmöinen niin kuin joulupäivän sivistys, tota, tuommoinen pieni niin kuin sukellus.
Hyvä. Siis sekä, kasvatustieteilijältä.
Kiitos. Siis mitä, siis sekä ruotsiksi että saksaksi, siis bildning, se palautuu siis kasvu tai koulutus tai sivistys palautuu siis sanaan bild, eli kuva. Ja tämä, siis, että tässä aikaisemmin viitattiin siis Jumalan kuvan kaltaisuuteen, siis joka siis ensimmäisen Mooseksen kirjassa on. Ja mä ajattelen, että kaikki... kasvu tietyssä mielessä on ikään kuin tätä niin kuin Jumalan kuvan kaltaiseksi, painosanalla kaltaiseksi, siis ei jumalaksi,
nimenomaan,
vaan Jumalan kuvan kaltaiseksi kasvua. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin, yhteistä, että tota, on tosi tärkeää, että tota, asioita miettivänä voisi myös kokea tällaisia, mihin sä viittasit, tämmöisiin niin kuin vapautuksen kokemuksiin ja siihen, että voisi nähdä asioita uusiksi. Ja mun mielestä se on kyllä kokonaisvaltainen juttu. Että se olisi ikään kuin pelkästään niin kuin uskonnollinen tai pelkästään henkinen, vaan että se liittyy siihen niin kuin omaan elinpiiriin ja niin kuin ymmärrykseen.
Saanko sanoa aivan uskomattoman asian, kun tämä nyt ei satu olla kuin radio-ohjelma ja joulu, niin mun tulee vaan semmoinen mieleen, että tota... että mulla on niin kuin itsellä tämmöinen asia. Mulla oli hirveän iso kynnys niin kuin kirjoittaa seksuaalisuudesta tuohon mun edelliseen kirjaani. Ja koska mä ajattelin, että se on niin henkilökohtainen asia, että sitä hirveän helpolla, vaikka sitä puhuu kuinka siis normaalinen reaktio, niin siitä tulee pornoa, jos se julkistetaan. Ja mulle on niin kuin hengellisyys oikeastaan aika samanlainen, koska mä uskallan niin kuin sen sanoa, että se armon kokemus, siitä ei voi ihminen erehtyä. Ja sen takia, niin, koska sille ei ole sanoja, ja se on todella haasteellinen tehtävä, joka joutuu niin kuin sitä sanottamaan.
Eikö se on se uskonto, se on vähän, joo, toi on, mä ymmärrän sun pointin tuossa, mutta se, että nämä on kaksi vähän samanlaista asiaa, ihmisen seksuaalisuus tai ihmisen uskonnollisuus, josta ei ääneen puhuta.
Niin.
No ja se, mieti, mikä syntyy. Niin. Lapsi niiden tuloksena.
Niin.
Ei me tiedetä, mistä se lapsi tulee ja se
niin,
henki.
Niin. Tuo on kiinnostava huomio ja siinähän on myös sellainen, että niiden paikka on tavallaan vaihtunut. Että siis aikaisemmin uskonto oli siis julkista ja seksuaalisuus yksityistä. Ja niin kuin tietyssä isossa kaaressa siinä on niin kuin selvä muutos, että siis musta tuntuu, että uskonnosta baaritiskillä puhuminen on vielä tavallaan niin kuin jotenkin rivompaa tai härskimpää tai kohtikäyvempää kuin seksistä puhuminen nykyään. Mutta toi taustana, mutta pääpointsi on mun mielestä ehdottomasti oikea teillä molemmilla, että siinä on jotain samaa. Siis molemmat voivat mielettömästi ahdistaa ja molemmat voivat niin kuin loputtomalla tavalla vapauttaa. Ja sitten niihin molempiin sisältyy vielä tavallaan tämä niinku kolmannen ikään kuin katsojan niinku se näkökulma. Mm. Eli kun sä katsot ulkopuolelta sitä, mikä on niinku, toisten ihmisten välissä jotenkin intiimiä, niin se kolmas ikään kuin, että se on niinku se katse, joka muuttaa siis sen niinku pornografiseksi. Mm. Siis jutut, mitä tehdään, eivät ole ikään kuin itsessään pornografisia, mutta kun sä katsot riittävän ikään kuin niinku läheltä ja riittävän ikään kuin se niinku kolmannesta perspektiivistä, niin kaikki muuttuu siksi. Ja tässä on mun mielestä niinku uskonnollisuuden kanssa niinku sama juju, että mä ajattelisin, että meillä on niin kuin monia erilaisia tapoja toteuttaa meidän omaa uskonnollisuutta ja uskossa olemista tai Jumalan kaipuuta. Ja sitten olisi jotenkin niin kuin kiva, että sitä ei arvioitaisi niin kuin siitä kolmannen niin kuin katsojan perspektiivistä, koska silloin on tavallaan niin kuin tämä pornografisuuden riski niin kuin kasvamassa. Jos nyt tämä nyt menee niinku tähän suuntaan, mihin Maria haluaa tätä nyt selvästi viedä, niin mä jatkan nyt tässä vielä tämän.
Älkää vetäkö kinkkuja väärään kurkkuun.
Totean vielä tänään, että onhan se niinkin siis tavallaan, että ja tässä ei ole mitään siis niinku loukkaavaa, vaan mun mielestä tämä on niinku ihan kiinnostavaa, että kyllä meillä on niinku hirveän monenlaista niinku ikään kuin erilaista uskonnon harjoittamista. Ja mä ajattelen, että ne on niinku lajityyppejä, jotka toimivat eri ihmisille. Joku haluaa siis hyvin tästä hiljaisuuden mietiskelyä ja rukoilua ja ikoneita ja tuohuksia ja näin. Ja joku taas on ylistyskokouksessa, jossa siis niinku kaadutaan ja tunnelma on niinku aivan hillitön. Ja siinä on jostain niinku kuitenkin, niillä on niinku yhteisiä nimittäjä. Vastaavalla tavalla niinku joku on kiinnostunut niin kuin ranskalaisesta erotiikasta ja joku jostain saksalaisesta hardcore pornosta. Siinä on ikään kuin myös jotain yhdistäviä elementtejä. Mä en tiedä, mihin mä oon menossa mun keskusteluun, mutta mä jatkan tätä silti, koska papeilla puhe ei lopu koskaan, vaikka ajatus katkee. Mut se juju,
on vähän sama radiotoimi.
Se on juuri näin. Juju on se, että siellä on siis tietyt metaforayhteydet, mutta ehkä se niinku kolmannen niinku katsojan juttu, siihen olisi pitänyt lopettaa.
Joo, se on muuten totta.
Se on totta.
Saanko Maria sanoa vielä yhden kommentin tässä, mikä mun tuli mieleen? Vaikka tämä ei liity tähän ollenkaan. Tämä ei liity tähän ollenkaan, vaan mä unohdin yhden tärkeän asian, mikä mun piti sanoa, kun tämä on niin mielenkiintoinen keskustelu. Mun piti vielä sanoa tästä, nimenomaan tästä, Maria, sä sanoit siitä joukasta ja siitä kaikesta muusta, niin mä ajattelen sen niin, että
Teemu huokasee syvään.
Mä ajattelen sen sillä tavalla, että nämä kaikki vois olla niin kuin tie sinne jonnekin, jolle ei ole sanoja. Että mä ajattelen sen sillä tavalla, että mä ajattelen, että tähän nykyaikaan, niin kuin mihin sä viittasit, niin aika paljon toisaalta liikaa kuuluu sellaista. Tämä on hirveän vaarallista sanoa, mutta mä sanon kuitenkin esimerkiksi sellaiset enkeliterapiat ja sellaiset, niin kerta kaikkiaan, kun siis mun mielestä nämä ihmiset jotenkin, silloin se menee pieleen, jos ne ihmiset täysin pakenee sitä omaa vastuutaan, tästä taas tämä joulun sanoma, eli siitä omasta osuudesta niin kuin elää sitä aikuisen elämää aikuisena, koska silloin helpolla tulee semmoinen ajatus, että ihminen kokee aina vaan, että siis minua syytetään tästä, mutta että minulla onneksi tämä on tämä elämän tarkoitus, että tämä on niin kuin ihan se vastakohta, miten mä ajattelen, että mulla se on ihan puhtaasti siis kulttuurisidonnainen tietenkin, että meillä on totta kai ryhmissä on jossakin Aasiassa tai Amerikassa erilaiset ajatukset me siinä välissä, niin se tarkoittaa sitä, että mä ajattelen, että tämä yksilöllisyyden aikakausi on hirveän hyvä, että tämä tulee, kunhan tämä ei vapauta meitä siitä vastuusta arkielämästä, koska sen seurauksena meidän yhteiskunta on mikä on, kun me on luultu, että kaikki voidaan pelastaa joko siellä kirkolla tai sitten terveydenhuoltojärjestelmässä, johon me kaikki maksetaan varaamme. Mä mieluummin maksasin tänä päivänä oikeasti kirkollisveroa enempi, jos se pystyisi pelastamaan sen, se kun sinne sosiaali- ja terveyspuolelle, jossa ei oikeasti aidosti sairaat enää saa apua. Se on vaan fakta.
Pitäisikö kirkon tulla enemmän vastaan ihan tämmöisessä käytännön työssä?
ihan varmasti pitäisi, ja kyllä sitä tapahtuukin paljon, että mä luulen, että kirkon semmoinen erityis jotenkin niin kuin moka on siis siinä, että suuruus hirveän usein jotenkin jää niin kuin ymmärtämättä. Eli et me voidaan puhua, että, no, että joku tilaisuus, että hei, että se oli tupa täys jengiä, tämmöinen kiinnostava puhuja. Mutta sehän on ihan niin kuin sivujuttu, että se todellinen suuruus on siinä hiljaisessa työssä, jota tapahtuu joka päivä. Just. Alle kouluikäisistä 50% on jossain kirkon kerhoissa viikoittain. Tietyt ikäluokat niin kuin lähes kokonaan tavalla tai toisella. Niin siellä on niin kuin 21 000 työntekijää, jotka kuitenkin on jostain muusta motivoituneita kuin rahasta, ainakin alun perin ollut. Ja ikään kuin tekevät sitä hyvää työtä ja yrittää tehdä näin. Ja musta tuntuu, että koska niin kuin kirkko ei tuota palveluita siksi, että se saisi rahaa, vaan kerää rahaa siksi, että se voisi tuottaa niitä palveluita, niin siinä usein jää semmoinen ongelma huomaamatta, että meidän täytyisi myös tehdä sen näkyväksi. Mm. Sitten me tehdään joskus joku niin kuin vähän typerä mainoskampanja, mikä hävettää itteekin, niin eihän se niin kuin kerro siitä, vaan että pitäisikö esimerkiksi todeta, että kotisairaanhoito ei pysty kovinkaan paljon yksinäisiä vanhuksia tapaamaan, mutta jos nyt ajatellaan, että mikä määrä kirkolla on vaikka diakoneja tai muita hengellisiä työntekijöitä, jotka käyvät viikoittain ja viikoittain erilaisten mummojen ja pappojen luona, niin kyllä mä luulen, että hyvin harva sitä nyt sanoisi, että no toi on kyllä väärin.
Joo, koska se on, nyt kun mä tätä ohjelmaakin tässä mietin ihmisten kanssa kirkosta ja uskonnosta ja jouluun liittyen puhuin, niin moni sanoi sitä, että vähemmän saarnaa, enemmän tekoja. Mm. Että saarna esimerkiksi on jotenkin tämän päivän ihmisille hirveän negatiivinen sananakin jo.
Se on paha. Toisaalta, koska mä uskon, mutta mä luulen, että se saarna voi johtua siitä, että saarnat ovat olleet huonoja. Mä itse uskon kyllä siihen, että kuinka puhe voi muuttaa maailmaa, mutta juju on siinä, että meidän ei pitäisi niin kuin ikään kuin yrittää brändätä johonkin tai keksiä mainoslauseita, vaan näyttää niitä tekoja. Siinä mä oon niin kuin samaa mieltä. Mutta muuten mä uskon kyllä siis puheen mahdollisuuksiin.
Siis mä oon viime aikoina oikein. Johtuisiko jotenkin siitä, että mä oon nykyisin radiossa töissä?
No niin.
Sanojen voima.
Joo.
Ja se vaikutus, mikä niillä on
toisiin
ihmisiin, niin se on täysin aliarvioitu. Ja mä luulen, että me ollaan kaikki sitä sukupolvia, jotka on kasvatettu silleen, että ei haukku haavaa tee. Mm. Ja mun täytyy sanoa, että haukku tekee muuten pirunmoisen kovan haavan. Mm. Ja toisaalta sä voit vaikuttaa. Tässä nyt ehkä sitten tullaan taas näihin idän uskontoihin, että siellähän hyvin paljon harrastetaan näitä mantroja. Ja mä en nyt välttämättä toisi niihin uskonnollisuutta, ettei Teemu lähde pöydän äärestä, mutta mä silti uskon siihen, että jos ihminen omilla sanoillaan se vahvistaa itsellensä sitä hyvää, mikä sinussa on, eikä niin, että me suomalaisethan kuljetaan ympäri ja puhutaan aika pitkälti, että no enhän minä nyt ja eihän siitä nyt mitään ja eihän siitä nyt hyväkään tullut ja tästäkään ohjelmasta nyt taas mitään tulee. Ja se, että sä tavallaan vahvistat itsessä sitä negatiivista kuvaa myös itsestäsi.
Tuo on erittäin tärkeä huomio ja tämä liittyy mun mielestä tähän Sirkan tärkeään teemaan, siis vastuun ottamisesta, ikään kuin, niin kuin sitä kautta totuuden ymmärtämisestä. Ja totean tässä, että siis hyvän puhuminen on siunaus. Siis benediktio tulee siis latinan kielen sanoista hyvä ja puhe, siis benediktare. Ja mä ajattelen, että silloin niin kuin se, että kun me puhumme itsestämme ja toisistamme hyvää, emmekä ole negatiivisessa kehässä tai näin, siis me toimimme ikään kuin siunaten. Ja se on tärkeä juttu. Ja se on mun mielestä, siitä pitäisi ihmisten ottaa niin kuin vastuu.
Siinäkin on ehkä vähän sitten mun yksi suosikkisanoja ja kaikista ehkä väärin ymmärretyin sana, mitä kirkko viljelee, on lähimmäisen rakkaus. Ja mä haluaisin sitä jotenkin istuttaa ihmisiin enemmän näin joulun hengessä, että toisen kohtaamista, kauniita sanoja, se on, mä tiedän, että on todella yksinkertaistettua, mutta kun mun mielestä se on just niin pienestäkin.
Mm.
Miten me vaikuttaa toisiin ja miten me annetaan muiden vaikuttaa meihin. Pari sanaa vielä ihan puhtaasti joulusta, rakkaat kuulijat. Onko joulu tämän muotoisena kuin mitä Suomessa sitä viettää? Meidän joulu on hirveän traditionaalinen. Se on yksi niitä juhlia, joka todella on säilytetty niin meidän miten mä nyt sanoisin, aika perinteisillä jouluruuilla, jotka on itse asiassa köyhän kansan muistoja, lanttua, porkkanaa, perunaa, puuroa. Pitäisikö joulu uudistaa teidän mielestä jotenkin? Onko meidän joulu vanhentunut juttu?
Mä ajattelen sen niin, että siis mun täytyy sanoa, että sillä hetkellä, kun mä 88 luulin, siis 25 vuotta sitten seonneni lopullisesti päästä, niin kun mä taisin, onko elämä oikeasti näin yksinkertaista, että kun ottaa täyden vastuu omasta elämästään, niin on onnellinen. Mutta silloin myös se kaikki pyytäminen muuttui kiitollisuudeksi. Ja se oli joulukuun alkua ja me oltiin vielä koko perhe jossain ulkomaan matkalla lasten kanssa. Ja silloin se tuntui niin uskomattomalta, että oikeastaan mä ajattelin, että mulla se joulun tunnelma on aina silloin, kun mulla on kiitollinen olo. Mulla se liittyy sillä lailla, mutta silti mä en halua missään nimessä tästä jouluperinteestä luopua. Musta on aivan ihana siis syödä jouluruokia ja kaikki se semmoinen arkinen ja joulupöydässä istuminen ja perheen kanssa keskusteleminen ja kokemusten jakaminen ja se kaikki siihen pysähtyminen. Ja sitten toisekseen tämä lahja, niin kuin tämäkin oli mahtava lahja, Maria, että sä pyysit mut tänne. Tavallaan, että musta oli niin ihana tulla keskustelemaan tästä, eli enää ei tarvitse olla konkreettisia nämä lahjat. Ja tavallaan sitten kuitenkin se lahjan antaminen, hyvänen aika, kun jälleen kerran se pieni lapsi, kun se syntyy maailmaan, niin siihen 4 ikävuoteen asti, niin hän ihan auliisti antaa ja auttaa kaikkia, vaikka ei osaa puhua vielä, niin se osaa tyrkätä. Ja jos säkä et saisi nyt tätä, niin mä lykkäisin sinne päin. Eli pieni lapsi, että me opitaan se joku toinen juttu sitten siinä kasvun myötä. Sillä lailla mä se ajattelen.
Kyllä Kyllä joululla on mun mielestä niin kuin itseisarvo ja tärkeys juuri sellaisena kuin se on. Ja mä uskon, että se on niitä juttuja, mitä ihmiset, jotka ovat niin kuin todella maailmassa ja ulkokehällä niin sanotusti, niin kokevat jotenkin luovuttamattomina. Ja se, että nyt tässä tätä ohjelmaakin ennen kokonainen kuukausi on kirkoissa laulettu joululauluja hirveitä määriä, niin mä en usko, että jengi olisi tullut sinne, jos olisi sanottu, että pidetään kivat yhteislaulubileet. Vaan että se juju on juuri siinä, että ne on ollut niitä niin kuin perinteisiä. Että jos nyt sanotaan, että lauletaanpas en etsi valtaa loistoa niillä uusilla sanoilla, niin heti tulisi niin kuin jotenkin sellainen niin. Että se koskettaa jotenkin. Siinä on mun mielestä jotain hirveän hienoa. Ja näin rohkaisisin myös kuulijoita miettimään joulupäivänä, että eihän sitä tarvitse selittää, että miksi maa on niin kaunis, kolmas säkeistö, pyhivaltaja ja laulu enkelit ensin, että minkä takia se koskettaa jotenkin niin voimallisesti. Siinä on jotain sellaista, joka on tavallaan pieni pala taivasta maan päällä.
Mä melkein itketti, kun pelkästään kun sä sanoit, että on joululauluissa on, siinä täytyy olla jotain muuta kuin vaan se, että niitä on laulettu. Joo. Kun sä sanoit lapsesta saakka, mä en pysty sanomaan, miksi ne koskettaa. Mulle joulu on oikein itkujuhla muutenkin. Ja mun mielestä jotenkin sen pitääkin antaa mennä sinne syvälle ja tuntua ja herkistää ja olla niin kuin. Mä oon miettinyt, että voiko se olla jotenkin silleen, että tää on vielä niitä viimeisiä jotenkin semmoisia kansallisia identiteettejä. No ehkä itsenäisyyspäivään liittyy ne tietyt traditiot myös, josta pidetään kiinni kynsiä hampain. Mm-hmm. Mutta joulussa, niin tämähän on tosi vahvasti niin kuin suomalainen joulu. Ja yhtä aikaa tehdään niitä samoja asioita. Ja jos miettisi silleen taloudellisesti esimerkiksi, niin olisi paljon fiksumpaa viettää joulua, sanotaanko viikkoa myöhemmin, että lahjatkin saisi jo alennusmyynneistä ja joulupukinkin saisi, tai siis joulupukki ehtisi korvatunturilta nopeammin, mutta eihän kukaan,
niin.
Kukaan lähde tekemään, kukaan ei siirtele joulua. Melkein kaikki muut pyhät voidaan siirrellä mihin vaan, mutta joo. Jouluun ei kosketa.
Mä luulen, että sä oot just oikeassa ja toi, mitä sä sanoit, oli mun mielestä hirveän hienoa, että kaikki tekee samaan aikaan. Mm-hmm. Koska joo. siis tämä, että paitsi että no niin, että nyt kaikki saa pitää ylimääräisen vapaapäivän, ei tunnu samalta kuin se, että me sanotaan, että tänään on joulu. Mutta sitten toisaalta, niin se ei myöskään niin kuin toimi samalla tavalla, sanotaan, että hei, että kaikki saa viettää joulua niin kuin nyt niin kuin seuraavan 365 päivän aikana jonain päivänä. Vaikka se tulee se ikään kuin yhteinen. Ja mulla on sellainen tuntuma, että jälleen kerran kauneimmat joululaulut tyyppisesti, kun aloitetaan, että arki huolesi kaikki heitä, niin ihminen saa kiinni, siis nykyihminen saa kiinni siitä ajatuksesta, että okei, tämä juhla on nyt se, missä mä heitän niin kuin arkihuolet, hänelle, jonka niin kuin ydinosaamista on huolten kantaminen. Minä aion nyt ulkoistaa tämän joulun aikana huoleni niin kuin Jumalalle, jonka ydinosaamista on huolten kantaminen. Se koskettaa jotenkin. Mun täytyy sanoa myös, että mun mielestä kaupallista joulua väheksytään ihan hirveästi. Mulle esimerkiksi tässä pari päivää sitten oli niin kuin erittäin tärkeä kokemus. Mulla on traditio myös, että aina 23. päivä 12. eli siis aaton aattona, niin mä meen aina tunkemaan erääseen suureen helsinkiläiseen tavarataloon kello 15 talvitakki päällä. Koska siinä niin kuin joulu tulee iholle, niin ihmiset on niin kuin hysteerisessä hiessä. Mutta sitten kun mä teen sen suunnitellusti, mä paan oikein reilusti vielä vaatteita alle. Mä tavallaan otan sen ikään kuin tällaisena niin kuin...
Mikä siis... ihme kärsimysnäytelmä sun pitää niin kuin...
Se tuo sen tunteen, että nyt se joulu alkaa. Ja sitten niin kuin tungetaan siis oikein niin kuin kunnolla. Mä suosittelen myös tätä traditiota.
Mä luulen, että mä jätän ton kaikkina jouluna tästä eteenpäinkin väliin. Mä luulen, että mä rupean enemmän harrastamaan sitä, mitä mun isoäiti teki, joka aloitti joululahjojen ostamisen suurin piirtein juhannuksena. Että silloin oli tällainen joulutraditio menossa. Millainen on joulu papin perheessä?
Se voisi olla hirveän monenlainen, mutta jotenkin niin kuin Kallion seurakunnan kirkkoherrana mä ajattelen, että mun vastuulla on olla myös niin kuin kasvona silloin kirkossa, kun ihmisiä siellä käy kaikkein eniten. Eli mä oon aina jouluaaton hartaudessa aina mukana, ja niin olin eilenkin, ja siitä sitten eteenpäin sitten jotenkin ollaan niin kuin yhteisluonteisesti. Eli sitten on niin kuin pari päivää, että Kallion kirkossa on muita ihmisiä vastuulla, mutta että aatto on semmoinen, jolla mä oon ollut aina käytännössä niin kuin vetämässä Jumalan palvelusta aattohartautta.
Sulla on Teemu perhe ja koko seurakunta, mutta minä ja Sirkka, me ollaan molemmat eronneita. Ootko Sirkka koskaan viettänyt joulua yksi?
Vuosi sitten olin siis aaton yksi, että sitten oli lasten isä ja lapset ja puolisot oltiin niin kuin saman pöydän ääressä joulupäivänä tasan vuosi sitten syömässä ja nyt sitten aattona. Kaikki yhdessä. Oltiin.
Miltä susta tuntui viettää jouluaatto yksin?
Siis mun äiti oli kuollut siis saman vuoden alkuvuodesta mulle syntymäpäivälahjaksi, sinä päivänä kun mä täytin 59. Niin mä kävin sitten äidin haudalla viemässä kynttilä ja sitten sisarella siellä kotipaikkakunnalla. Ja musta oli jotenkin jälleen kerran sekin ihan omanlaisessa. Sitten meillä on ollut se traditio, niin kuin nytkin, että on kuunneltu jouluevankeliumi itse asiassa kasetilta, mikä meillä on ollut se traditio aina meidän ydinperheessä, siis mun lasten isän ja sitten tämän pitkän avioliiton myötä, niin tämä systeemi, niin sitä mä en tehnyt, enkä käynyt missään kirkossa. Ja nyt kun mä olin muuttanut Pirkkalaan, niin Kävin kyllä haudoilla, mutta en käynyt missään kirkollisessa jutussa, mutta mun täytyy sanoa, että mä olin taas äärettömän tyytyväinen jostain syystä, mä olin taas hirveän tyytyväinen ja kiitollinen.
Mä en ole koskaan, vaikka mä oon eronnut mun lasten isästä jo monta vuotta sitten, monta, niin mä en ole, mun ex-puolisoni on ajatellut, että lapset saa olla kaikki joulut aina ollut mun kanssa ja mä oon monta kertaa miettinyt sitä hyvin kiitollisena hänelle tästä, mutta mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että yksi varmaan vaikeimpia jouluja on ne joulut, jolloin meitä avioeron läpikäyneitä on monia ja sitten kun sä vietät sen ensimmäisen joulun ilman niitä omia lapsia. Ja yksinäisyys muutenkin, niin jouluna se varmaan tulee hirveän lähelle.
Tämä on äärimmäisen tärkeä huomio ja jotenkin se, mistä me lähdettiin, kun sä kysyt ihan niin kuin about tunti sitten, että mistä joulussa on kysymys, ja mä sanoin, että se on suuri ilo. Ja mä ajattelen, että tämä on se niin kuin olennainen juttu, että joulu tulee joka tapauksessa. ja niin kuin enkeli taivaan, tai anteeksi, tuon en etsi valtaa loistoa, niin kolmas säkeistö, luo köyhän niin kuin rikkahan se luokse se joulu. Että et joulu tulee joka tapauksessa, ja se, niin kuin, se joulun ikään kuin pääjuju ohittaa meidän niin kuin kehykset. Ja se on niin kuin se tärkeä juttu, että riippumatta siitä, miltä meistä tuntuu tai kuinka niin kuin surkea tai epätoivoinen niin kuin se tilanne on, niin mä jotenkin ajattelen, että jos joulun lapsi on syntynyt siis seimeen 2000 vuotta sitten, niin ei nämä meidänkään sotkuiset kämpät ja elämäntilanteet nyt niin mahdottomia ole, etteikö hän sinnekin voisi syntyä.
Kunhan lapsi ei hankeen huku ja unhoitu. Mä haluaisin jotenkin, mulle joulussa kaikista tärkeintä on ojentaa käsi. Ja sen ei tarvitse olla sukulainen, sen ei tarvitse olla edes ystävä, sen tarvii olla vaan ihminen. Ja mä toivoisin ehkä enemmän, mä luulen, että jouluna ehkä ihmiset enemmän kohtaakin toisiaan.
Mm.
Että siinä on se, koska mä mietin esimerkiksi, me käydään usein hietsuhautausmaalla. Ja siellä on näitä tapahtumia silloin aattoiltana, niin kyllä ihmiset siellä eri lailla, niin kuin, ja pelkästään niin kuin, suomalainen välttelee katsekohtaamista yleensä viimeiseen saakka. Jouluna katsekin kohtaa. Meidän ohjelma-aika rupeaa olemaan täynnä, mutta molemmat Sirkka ja Teemu, haluatteko sanoa vielä meidän kuulijoille joulutervehdyksen?
No mun joulutervehdys on se, että joulurauhaa, jouluiloa ja ennen kaikkea siis vapahduksen sanoma.
Entä Sirkka?
No oikeastaan se, että tämä, kun ihminen saa oivalluksen, siis, niin se tulee jostakin niin syvältä ja se puhuttelee sitä totuutta ja vastuunottamista. Mun mielestä se on jopa 100% vastuunottamista sillä hetkellä. Ja se on tavallaan tie sinne, mitä mä sanoin, että sitä ei voi erehtyä, kun se armo on koskettanut. Että mä ajattelin, että sen takia mä tuon tähän tämän ihmisen vastuunottopuolen. Aina kannattaa kuunnella sisintä, koska siellä on kaikki ja niin kauan kuin ihminen on hengissä, hän voi jossakin vaiheessa olla vielä elossa ja niin kauan kuin elämää on toivoa.
Kiitos molemmille. Tämä joulu on nyt aika laittaa meidän osaltamme pakettiin. Lähetysaika on siis täynnä. Sydämellinen kiitos vierailleni Sirkka Santapukille ja Teemu Laajasalolle. Tämä on nyt myös tämän vuoden viimeinen ohjelmani. Haluan kiittää tuottajani Tiina Lundbergia ja äänittäjäni Aleksi Hännistä kuluneesta syksystä. Kiitos jälleen kerran myös teille, rakkaat kuulijat. Näitä ohjelmia on ollut ilo teille tehdä. Jatkoa seuraa ensi vuonna. Nyt oikein hyvää joulun aikaa ja onnellista alkavaa vuotta 2014.